Ert News Radio 105,8.
Σεμνά και ταπεινά. Με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και τον Γιώργο Κακούση.
Καλώς τα παιδιά, καλημέρα σας και καλό ξεκίνημα σε όλους. Η ώρα είναι 10 και 8 λεπτά, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 να σας βάλουμε λίγο στο κόλπο της επικαιρότητας. Μέχρι τις 11.30, όχι μέχρι τις 12, γιατί 11.30 ώρα ξεκινάει η στάση εργασίας της Ένωσης Συντακτών για διαδικτυακή συμμετοχή μας στη Γενική Συνέλευση του Φορέα Υγείας μας, του εδώ ΕΑΠ. Αυτά που κοροϊδεύουμε δηλαδή.
Εντάξει, από τη μία. Από την άλλη, βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά τώρα μην το εξηγούμε στον κόσμο.
Είναι πολύ σημαντικό, αλλά δεν καταλαβαίνετε γιατί γκρινιάζουμε.
Διότι πλέον είναι ένα ταμείο το οποίο ασφαλίζει πολλούς, όχι μόνο τους δημοσιογράφους, όλους όσους εργάζονται στα μέσα ενημέρωσης. Και είναι ένα ενδιαφέρον ταμείο, θέλω να σας πω, υπό ποια έννοια, ότι είναι αυτοδιοικούμενο. Δηλαδή, κάνουμε εκλογές για να βγάζουμε τους εκπροσώπους μας. Και σε αντίθεση με το ότι έχει γίνει στο παρελθόν σε άλλα ταμεία, δεν υπάρχουν κρούσματα διαφθοράς και
Λαβητούρα.
Τα φάγαμε και τέτοια. Κατά καιρούς κάτι προκύπτει, εντάξει, αλλά καμία σχέση με αυτά τα έσχη που έχουν ακουστεί τις προηγούμενες δεκαετίες σε όλα τα άλλα ταμεία. Τέλος για μας, πάμε για τα δικά σας.
Αυτό όμως δεν δικαιολογεί το γεγονός ότι κάνουμε στάση εργασίας για να κάνουμε γενική συνέλευση. Έτσι. Πράγματα τα οποία κοροϊδεύουμε όταν γίνεται, ας πούμε, με τα λεωφορεία, όταν γίνεται με τον ηλεκτρικό, όταν γίνεται με τα
λεωφορεία. Εμείς δεν ταλαιπωρούμε κανέναν. Θα ακούσουν λίγη μουσικούλα.
Ναι.
Θα πάρει
τι πάει να πει, δεν ταλαιπωρεί κανέναν.
Δεν ταλαιπωρεί κανέναν. Πώ θα γίνει. Δεν θα πάνε στη δουλειά του επειδή εμείς κάνουμε στάση.
Οι γενικές συνελεύσεις. Τέλος πάντων, εντάξει, άστο, μην το λύσουμε. Λοιπόν, τώρα, στα άλλα ζητήματα να ξέρετε, για να μην μπλέξετε, στις 10.30 το έχετε ακούσει και από το δελτίο, υπάρχει συγκέντρωση στην πλατεία Αμαβίλη από του υγειονομικού. 10.30 στην πλατεία Μαβίλη θα πάνε προς το Υπουργείο Υγείας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το κέντρο θα γίνει όπως γίνεται συνήθως. Και στις 12 η ώρα, για να έχετε πλήρη εικόνα, υπάρχει το πανεκπαιδευτικό στο κέντρο της Αθήνας, στα Προπύλαια. Έτσι. Έχετε το στο νου σας λιγάκι. Ουσιαστικά από τις 10.30 μέχρι τις 3 θα υπάρχουν διάφορα ζητήματα.
Δύο ειδήσεις μου αρέσουν πάρα πολύ σήμερα. Η μία είναι νωρίτερα αυτή που ακούγατε στους συναδέλφους, στον Βασίλη και στη Μαρία, για τον κύριο Πελετή, θα το πούμε συνέχεια. Και το άλλο, στην Καθημερινή, σπίτι δηλώθηκε 20 φορές στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω. Δηλαδή, ένα σπίτι το δήλωσαν 20 διαφορετικοί ιδιοκτήτες που δεν είχαν καν ιδιοκτησιακά δικαιώματα, βάλανε ψεύτικα τηλέφωνα, βάλανε ψεύτικο email και προσπαθούν να πάρουν επιδοτήσεις από το πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω και από το πρόγραμμα Με την κατάσταση στον Εύρο. Ή έγιναν όμως οι διασταυρώσεις και τα λοιπά. Προς το παρόν έχουν βρει αυτές τις ιστορίες και έχουν ανακληθεί σχεδόν 3.000 αιτήσεις. Μπορεί να μην είναι αγροτικές επιδόσεις, είναι όμως μια προσπάθεια πολλών ανθρώπων να ανακαινήσουν τα χρέπια τα οποία έχουν κληρονομήσει, τα οποία ζουν γιατί δεν μπορούσαν, και είτε να μην νοικιάσουν είτε να τα νοικιάσουν. Και πάλι, αφού υπάρχει πρόθυμα με επιδότηση, βρεθήκανε κάποιοι που λένε: α, επιδοτησούλα, θα μπουκάρουμε.
Ναι.
Το διανοείσαι τώρα ότι δηλώθηκε ένα σπίτι από 20 διαφορετικούς. Τι γίνεται με τα άλλα?
Αυτό δεν είναι σπίτι. Αυτό είναι βοσκοτόπι.
Είναι προφανές, νομίζω, είναι προφανέστατο για την κυβέρνηση ότι όπου υπάρχει επιδότηση πρέπει να υπάρχει ένας φορέας ο οποίος γρήγορα, αποτελεσματικά και με όλα αυτά τα κόλπα που δίνουν τα κοκοψίνια και τα κοκοψόψαρα,
AI,
δεν ξέρω τι,
θα
μπαίνει και θα τσεκάρει τα πάντα. Αν πρέπει να τα πάρει και ο ιδιωτικός τομέας, θα τα τσεκάρει πιο γρήγορα γιατί το δημόσιο δεν προλαβαίνει.
Ας τα πάρει.
Δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς το ανακαινίζω αυτό, ο ιδιωτικός τομέας είναι.
Παιδί μου.
Δηλαδή, στα δίνει το δημόσιο και μετά τα κουφώματα αυτά, ποιος τα παίρνει.
Yeah,
λοιπόν, αν είναι όχι μόνο να μην κλεβόμαστε, αλλά να εξυπηρετείται και τόσος κόσμος που δεν εξυπηρετείται αφού μπαίνουν στη μέση τα λαμόγια και κάνουν όλα αυτά. Εντάξει. Και το άλλο ήταν με τον κύριο Πελετίδη που με την ιστορία με τις ταμπέλες. Εγώ εντάξει, τον βρίσκω αρκετά. Το μίλησε αρκετά συνεπή, τον κύριο Πελετίδη, πάντοτε αυτά έλεγε, πάντοτε ήταν κατά το κεφαλαίο και των τραπεζών, δεν είχε αλλάξει κάτι.
Γιατί πράγμα το λες?
Επειδή έβγαλε τις πινακίδες από τα σχολεία.
Όχι, πρόγραμμα, δεν είναι αυτό εσύ στη σειρά.
Το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου έγινε, με αυτό το πρόγραμμα πέσανε λεφτά, τα δώσανε τράπεζες και ανακοινιστήκαν σχολεία, το ίδιο και στην Πάτρα και μετά ο κύριος Πελετίδης κατέβασε τις πινακίδες.
Ναι.
Λοιπόν,
πρώτα ανακαίνισε τα σχολεία λοιπόν της περιοχής του, πήγε έκανε τα εγγένεια και μετά κατέβασε τις πινακίδες.
Ναι. Λέγοντας ότι εν πάση περιπτώσει, εγώ τα παίρνω από το κράτος, δεν με ενδιαφέρει το από πού τα πήρε το κράτος, οι τράπεζες μας πίνουν το αίμα και τι έγινε. Μία ερώτηση θέλω να σας κάνω. Μόνο μία. Καταρχήν, ο ίδιος είναι πολύ συνεπής με αυτά που λέει και κάνει τόσα χρόνια.
Και
με αυτές τις θέσεις εκλέγεται.
Στέλεχος, είναι κομμουνιστής.
Και νομίζω ότι εκλέγεται και εύκολα την τελευταία
φορά.
Μία ερώτηση. Στους 100 που διαβάζουν site, ραδιόφωνο, τηλεόραση, πόσοι ξέρανε το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου και ότι μπήκε μέσα? Λέω εγώ στην τύχη 50.
Να.
Σήμερα πώς το ξέρουν?
Έρχεται ο Πελετίδης και κάνει marketing.
Χορηγός επικοινωνίας.
Να, μην του βάλεις τα μπέλα όμως, δεν τα μπορεί αυτά. Δεν τα μπορεί αυτά. Λοιπόν, η Πινελόπη Μητρούλια είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Όπως ξέρετε, κυρίες και κύριοι, από σήμερα η Αθήνα είναι στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων, τουλάχιστον της Ευρώπης, για να μην το φουσκώσουμε όπως κάνουν κάποιοι, με αυτή την μεγάλη συνάντηση η οποία γίνεται στο Ζάπιο. Και από σήμερα, τώρα θα το καταλάβετε αμέσως που θα βγει η Πινελόπη, θα αρχίσουν να τρέχουν ειδήσεις. Πινελόπη, καλημέρα.
Καλή σας μέρα. Η Αθήνα είναι στο επίκεντρο της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια.
Mm-hmm.
Αυτό είναι και ο τίτλος του συνεδρίου, το οποίο είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο Ζάπιο, στο οποίο συμμετέχουν 4 Αμερικάνοι υπουργοί, ο Ντακ Μπέργαμ, ο υπουργός εσωτερικών, ο Κρις Φράιτ, ο υπουργός ενέργειας.
Ναι. Οι δύο από τους 4 είναι πάνω ράφι. Mm-hmm. Δηλαδή είναι από το πάνω ράφι, είναι υψηλά στο σύστημα διοίκησης Τραμπ.
Ο πρώτος, ο Ντακ Μπέργαμ, πριν από λίγο χαιρέτησε την είδηση που θα σας πω, αλλά εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι είπε πως χθες το βράδυ μίλησε με τον πρόεδρο Τραμπ και του είπε ότι πρέπει να σταματήσουν οι πόλεμοι και η ενέργεια είναι ένα εργαλείο για να σταματήσουν οι πόλεμοι, και η αμερικανική πολιτική είναι ακριβώς αυτό, μέσω της συνεργασίας με στην ενέργεια με την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη, να αποκοπεί η Ευρώπη από το ρωσικό φυσικό αέριο.
Πινελόπη, να πούμε την είδηση.
Να πούμε την είδηση. Η είδηση είναι λοιπόν ότι υπεγράφει πριν από 5-10 λεπτά συμφωνία μεταξύ της Exxon Mobil, της Energian και της Hellenica Energy. Η Energian και η Hellenica Energy είναι ελληνικές εταιρείες, η Exxon Mobil είναι γνωστή, δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω, για να γίνουν έρευνες πετρελαίου, έρευνες φυσικού αερίου, υδρογονανθράκων, στην περιοχή 2, βορειοδυτικά στο Ιόνιο. Κοντά στην Κέρκυρα είναι ένα οικόπεδο το οποίο ανήκε μέχρι τώρα στην Energian και την Hellenic Energy και πλέον συμμετέχει σε αυτό και η Exxon Mobil, μάλιστα με πολύ μεγάλο ποσοστό, 60%, και θα είναι ο operator της έρευνας. Και ανακοινώθηκε επίσης ότι μέσα στο 2027, τέλος του 2026, αρχές του 2027, θα γίνει η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην περιοχή.
Για όποιον δεν το παρακολουθεί πάρα πολύ καλά, να πούμε το εξής, ότι υπάρχει μια εξάρτηση ενεργειακή από τη Ρωσία που είναι πλούσια σε NLG, σε φυσικό αέριο, και με τις συμφωνίες αυτές που γίνεται έρχεται αμερικάνικο σταδιακά με πύλη την Ελλάδα, ούτως ώστε να σταματήσει να υπάρχει αυτή η εξάρτηση από τη Ρωσία, σωστά?
Ακριβώς, αυτό είναι το επίκεντρο του
αυτό συνεδρίου. Λοιπόν αναβαθμίζει πάρα πολύ και τη χώρα μας, γιατί είναι η πύλη και βοηθάει και όλη την Ευρώπη να μην εξαρτάται από τη Ρωσία.
Αυτό υπόθηκε και από τους Αμερικάνους, ότι εμείς έχουμε το φυσικό αέριο και η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει την πύλη για την εξαγωγή του φυσικού αερίου στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σε όλη αυτή την κατάσταση συμβάλλει βεβαίως και το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να διακόψει τις ροές ρωσικού φυσικού αερίου πλήρως στο τέλος του 2027. Άρα αυτή την ώρα γίνεται μια προετοιμασία για να καλυφθούν οι ανάγκες καταρχήν της νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά μεσοπρόθεσμα και της κεντρικής Ευρώπης, με φυσικό αέριο που θα έρχεται υγροποιημένο από την Αμερική μέσω της Ελλάδας, με την εγκατάσταση της Ρεπιθούσας, όπου εκεί αεριοποιείται το υγροποιημένο φυσικό αέριο, και το FSRU της Αλεξανδρούπολης που υπάρχει ήδη, αλλά και που σχεδιάζεται να φτιαχτεί ένα δεύτερο FSRU στη Θράκη.
Αυτή λοιπόν είναι η μία παράμετρος, έτσι, η σταδιακή απεξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία. Η άλλη που αφορά εμάς, έτσι, είναι η σύνδεσή μας με αμερικανικά συμφέροντα που θεωρούμε ότι θωρακίζει και αμυντικά τη χώρα.
Ακριβώς, και σε αυτό αναφέρθηκε ο κ. Παπασταύρου νωρίτερα, λέγοντας ότι η παρουσία τόσο της Exxon Mobil, η οποία, να πούμε ότι πέρα από αυτό το οικόπεδο το οποίο υπεγράφει τώρα η συμφωνία, έχει τη δυνατότητα έρευνας και σε περιοχές, δύο περιοχές βόρεια της Κρήτης, η παρουσία της Exxon Mobil και της Chevron, η οποία θα αποκτήσει τη δυνατότητα έρευνας πετρελαίου νοτίως της Κρήτης, ισχυροποιείται η Ελλάδα, αποκτάει έναν σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και όπως είπαν οι Αμερικάνοι, ενισχύεται η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή.
Μάλιστα.
Ωραία.
Λοιπόν, θα περιμένουμε, είπαμε, 4 Αμερικανοί υπουργοί, 2 εκ των οποίων πολύ ψηλά στην ιεραρχία της διοίκησης Τραμπ. Όχι ότι οι άλλοι 2 είναι αμεληταίοι.
Οι άλλοι 2 είναι οι υφυπουργοί εξωτερικών και εσωτερικών, αλλά είναι οι αρμόδιοι. Ο ένας για τη διαχείριση και τους πόρους και ο άλλος είναι για την ενέργεια και το περιβάλλον. Δηλαδή είναι οι αρμόδιοι για αυτά τα ζητήματα.
Και λοιπόν, αυτό που έχει σημασία, πέραν από τους δύο υπουργούς, οι οποίοι μίλησαν θεωρητικά και το κεντρικό μήνυμά τους είναι «έχουμε αέριο, μπορούμε να σας το φέρουμε», αυτό που έχει σημασία είναι ότι ενισχύεται ο ρόλος της Ελλάδας και θα μπορέσει να είναι μια εναλλακτική πύλη έναντι του ρώσικου αερίου που θα πάψει να έρχεται στην Ευρώπη στο τέλος του 2027.
Μάλιστα. Πολύ σε ευχαριστούμε. Οτιδήποτε προκύπτει θα μας ενημερώνει η Πινελόπη, κυρίες και κύριοι.
Είναι και πάρα πολλοί υπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι.
Να, όλοι
και
είναι,
όχι μόνο.
Όλοι οι υπουργοί.
Λοιπόν, εντάξει, είναι μια πολύ σημαντική. Κρατήστε αυτό που είπε ο Αμερικάνος, ότι ενισχύει την ειρήνη και την ασφάλεια. Τώρα, με ποιο τρόπο γίνει συνεργειακός κόσμος και ενισχύεται η ειρήνη και η ασφάλεια? Επειδή είναι αμερικανικά συμφέροντα, όταν πάει, αρχίζει και λέει τα τρελά του Ερντογάνου για γαλάζιες θάλασσες κτλ.
Κάτσε, ρε φίλε, εδώ κάνουμε
λένε άλλοι.
Χαλάρωση. Λοιπόν, εντάξει, έχει μια αισιοδοξία όλο αυτό, νομίζω. Έχει μια προσδοκία όλο αυτό. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Καταρχήν, να πούμε ότι εκτός από την ίδια.
Έχει κάτι καλό. Δεν είναι φύκια με μεταξωτές κορδέλες. Είναι εδώ, το συζητάνε, ανακοινώνονται συμφωνίες. Είναι προχωρημένο το στάδιο.
Καταρχήν, οι δομές υπάρχουν. Η Ρεβιθούσα και η Αλεξανδρούπολη.
Όχι, εγώ δεν πειράζει. Νομίζω ότι τις έχουμε. Είναι εδώ οι Αμερικάνοι. Ναι. Να πέσουν τα χαρτιά.
Δεύτερον, είναι εδώ οι Αμερικάνοι. Αυτό. Τρίτον, υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας, τον οποίο εμείς δεν τον πολύ συζητάμε τώρα, αλλά έχει και αυτός μεγάλη σημασία. Αυτό το αέριο πώς θα έρχεται από την Αμερική εδώ?
Με πλοία, πώς είναι?
Με πλοία. Τι είναι στα πλοία? Το 65% μπορεί να είναι και παραπάνω τώρα του στόλου, του παγκόσμιου στόλου, ο οποίος μεταφέρει LNG, είναι στόλος ελληνικών συμφερόντων.
Όχι.
Τι όχι?
Είναι στόλος Ελλήνων, όχι ελληνικών συμφερόντων.
Άκου να δεις. Ναι, μην νομίζει κάποιος ότι έχει ελληνική σημαία. Έτσι. Ότι έχουν ελληνική σημαία όλα. Κατάλαβες? Είναι όμως πλοία Ελλήνων.
Βρες να φέρουν
και καραβοκύριδων.
Εντάξει, οκ. Ας τα φέρουν και με κανό. Δεν είναι αυτό το μείζον.
Ωραία, μεταγραφές.
Κλαις τους εφοπλιστές ότι δεν θα
χάνε δουλειά. Δεν θα χάνε δουλειά. Ωραία, μεταγραφές. Λοιπόν, τώρα. Τώρα μας τα ουσιαστικά τα είπαμε αυτά τώρα, γιατί είναι σημαντικό αυτή η ιστορία. Η άλλη είδηση που εμένα μου κάνει εντύπωση είναι ότι ο Μητσοτάκης κατεβάζει τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη.
Γιατί κατεβάζει το FBI?
Το FBI.
Είναι το, έτσι είναι η κανονική του ονομασία, ένα φίλο Γιώργο.
Όχι, είναι άλλο το FBI. Άλλο η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος.
Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος. Αυτό,
ναι, εδώ
αυτό
τώρα,
είναι το FBI. Ναι.
Δεν είχε, λέει, γραφεία, λέει, στην Κρήτη. Συγγνώμη, αν δεν είχε γραφεία η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη, τότε πού είχε, ρε παιδιά?
Διεύθυνση, φαντάζομαι ότι υπάρχει λέξη αντιμετώπιση κάπου.
Ναι, αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος.
Γιατί η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος υπάρχει στην Κρήτη. Αλλά την έχουν οι άλλοι.
Είναι μια ομολογία, παιδιά, ότι αυτή τώρα εδώ τι είναι? Δεν είναι ούτε την τρομοκρατική, ούτε ΕΚΑΜ, ούτε τίποτα. Αυτοί εδώ είναι αυτοί οι οποίοι δρούν εναντίον μικρότερων ή μεγαλύτερων μαφιών. Είναι δηλαδή μια παραδοχή ότι στο νησί δρούν ή μικρές ή μεγάλες μαφίες. Λοιπόν, αν αυτή είναι η λύση δεν ξέρω. Η παραδοχή νομίζω όμως ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Αργήσαμε λίγο, το συνειδητοποιήσαμε ότι στην Κρήτη κάτι πρέπει να γίνει, γιατί έχουν παραγίνει, εν πάση περιπτώσει, περίκλειστες εκεί πέρα οι ομάδες, τα συμφέροντα κτλ. Βγήκε και αυτό το βίντεο με τον τύπο ο οποίος γάζωνε, θυμάσαι που λέγανε ότι κάποια Καλάσνικοφ ρίχνανε από ψηλά.
Ναι.
Λοιπόν, βρήκαν τον έναν ο οποίος έριχνε από ψηλά, είναι ο γαμπρός του Μακαρίτη. Μαζί του υπήρχε και ένας άλλος, τον οποίο ακόμα λέει δεν τον έχουν αναγνωρίσει. Εμείς δεν τον ξέρουμε. Η αστυνομία είναι σίγουρο ότι τον ξέρει, εκτός αν στα Βορίζια υπάρχουν ακόμα άνθρωποι φαντάσματα που δεν μπορεί να βοηθήσει κάποιος στην αναγνώριση του αν αυτός ήταν ο Πετρόπουλος ή ο Κακούσης. Mm-hmm.
Λοιπόν, ωραία, μην παρουσιάζουμε πάντως. Εγώ να σταματήσουμε τη λέξη μαφία και Κρήτη παρέα.
Όχι, δεν είναι παρέα, αλλά σε κάποιες περιοχές είναι μαφία.
Λίγο, να σου πω.
Τι σταμάτα.
Να σου πω. Λέγε. Πρέπει κάποιος να μην ξέρει τι είναι η μαφία. Η μαφία, εκτός ότι είναι οργανωμένο έγκλημα κτλ., έχει και μια διείσδυση στην προσωπική ζωή των ανθρώπων. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στην Κρήτη. Δηλαδή, πουλάς προστασία για να υπάρχει στη γειτονιά. Πώς να σου το πω. Έχεις μπακάλικο και πουλάς προστασία. Έχεις φούρνο και πουλάς προστασία. Δεν υπάρχει αυτό στην Κρήτη. Είναι στα μπουζούκια και στα τέτοια. Αυτά, δηλαδή, εδώ έχουμε καλύτερη. Είναι η λέξη μαφία πρέπει να ξέρουμε τι σημαίνει. Λοιπόν, για πλάκα να τη λέμε, γιατί όπως λέμε πολλά πράγματα για πλάκα, το δέχομαι.
Περίμενε.
Αλλά τώρα να ταυτίζουμε την Κρήτη με τη Σικελική Μαφία, την Κόζα Νόστρα και όλες αυτές.
Αυτοί από εμάς θα μάθουν μπαλίτσα αυτοί.
Καλά, εντάξει, καλά.
Λοιπόν, πάμε να σου πω κάτι. Τα όπλα στην Κρήτη ποιος θα φέρνει.
Πάμε παρακάτω.
Τα χασίσια στην Κρήτη, στα βουνά και στις ρεματιές, ποιος τα φυτεύει?
Αυτό είναι εγκληματικότητα, ρε παιδί μου. Είναι εγκληματικότητα. Μην μπερδεύεις την εγκληματικότητα με τη μαφία. Η μαφία έχει άλλη δομή, άλλη οργάνωση, έχει στρατό, έχει ιεραρχία. Να κάνω μια ωρίτσα μαφία.
Βρε, καταλαβαίνεις ότι παίρναγε το ελικόπτερο της αστυνομίας και το γάζωναν από κάτω πριν από λίγα χρόνια. Τα ξέχασες αυτά? Πυροβολούσαν το ελικόπτερο της αστυνομίας.
Λοιπόν, μακάρι να πιάσουν όλα αυτά τα μέτρα που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση και δεν χρειάζεται να φτάνουμε στο άκρο για να παίρνουμε μπροστά. Ελπίζω, Γιώργο, και όντως τα κόμματα να ενωθούν, έτσι.
Τι να ενωθούν?
Όλοι παρέα. Τώρα σε αυτό δεν υπάρχει λόγος να. Όχι, γιατί πήρες αυτό το μέτρο έτσι παρταλιώς και τα γνωστά όλα.
Παιδί μου, τι είναι αυτά που λες?
Ο κύριος Κατρίνης νωρίτερα πάντως έδειξε ότι είναι ένα από τα θέματα που μπορούν να τα βρουν. Μακάρι.
Σου έχει δείξει. Καταρχήν, για να τα βρουν σε αυτό το θέμα, πρέπει στο Πασόκ να τα βρουν μεταξύ τους. Την Δευτέρα κατεβαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης να κάνει σύσκεψη, λέει, στην Κρήτη.
Λογικό δεν είναι? Ο κύριος Ανδρουλάκης χωρίς την Κρήτη δεν θα έβγαινε πρόεδρος στο Πασόκ. Τα έχεις δει τα ποσοστά του στις κομματικές εκλογές?
Ναι.
Λοιπόν, λογικό. Και άργησε να πάει. Επίσης, να πούμε ότι το Ηράκλειο δεν τα έχει αυτά τα προβλήματα από όπου κατάγεται, έτσι.
Στο Ηράκλειο έχουν γίνει όλα αυτά.
Το Ηράκλειο είναι πάνω. Άστο αυτό, πάνω. Είναι πάνω στα βουνά μου. Ναι. Τώρα,
το 40 λεπτά το ίδιο... Ηράκλειο είναι τα Βορίζια.
Κοίταξε.
Μεγάλος τρόπος.
Μην μπερδεύει. Εγώ τώρα μιλάω για την πόλη και τον πολιτισμό. Δεν έχει σχέση με τα Χάνια.
Δεν ξέρω αν μέσα στην πόλη. Ναι,
εγώ έπεσα και στο στρατό, έπεσα στο στρατό σε μια σειρά που ήταν όλη κριτική από το Ηράκλειο. Και πάμε να ρίξουμε βολές. Ούτε εγώ θα ξαναπιάσει όπλο κτλ.
Ναι, όλοι με τιμητικές ήταν στη σειρά μου.
Λοιπόν. Τίποτα. Στο γάμο του Καραγκιόζη όλοι βαράγανε.
Η κριτική.
Μπορεί να λέει ο εκπαιδευτή. Τι γίνεται εδώ πέρα? Σκάει ένας στο τέλος ένα παιδάκι έτσι λίγο γεματούλικο με γυαλιά. Δεν του το έχεις με τίποτα. Όλα μέσα. Δεν έχανε αυτό. Θέλω να σου πω ότι και εγώ, επειδή έριξα τελευταίος και δεν είχα ξαναπιάσει όπλο, καλός ήμουν. Εντάξει. Να. Φαντάζομαι ότι γενικά λόγω αθλητικού παρελθόντος και τα λοιπά, άκουγε και τις παρατηρήσεις των άλλων.
Έβαζες και τις βολές στο μπάσκετ, οπότε
ακριβώς. Ναι.
Θα μας τρελάνε.
Ναι, βρε, ο αθλητισμός με τη. Τέλος πάντων, όλα σε βοηθάνε. Και κοινά ένα και λέει: καλά, είσαι σίγουρα από την Κρήτη? Και του λέει ένα κύριο Μηνιά από το Ηράκλειο. δεν είχαν όπλα σπίτι του αυτοί, κανένα. Και αυτό ο ένα, ναι, ήταν αθλητή σε σύλλογο σκοπευτικό.
Μάλιστα. Ωραία. Θα πάμε το δεκάλεγο μετά τη και μισή, νομίζω, έτσι όπω έχει πάει το πράγμα. Λοιπόν, θέλω να σταθώ σε κάτι. Χθες έγινε μια εκδήλωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η οποία είχε ως τίτλο, δεν είναι πολύ πρωτότυπο, αλλά ακούστηκε κάτι πολύ πρωτότυπο σε αυτήν, πόσο φιλική είναι η Ελλάδα για την επιχειρηματικότητα, ναι, και τις επενδύσεις.
Πόσο?
Εξήγησε ο κύριος Στασινός, ο πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου, πόσο φιλική είναι η Ελλάδα για την επιχειρηματικότητα. είχε το ΤΕ, ήθελε το ΤΕ να φτιάξει ένα κτίριο δικό του.
Ναι.
Έτσι. Και κάνει όλα τα χαρτιά, το τεχνικό επιμελητήριο, κάνει όλες τις μελέτες και τις υποβάλλει στην αρμόδια πολεοδομία για να πάρει άδεια για το κτίριο. Mm-hmm. Περνάει ένας μήνας, περνάνε δύο μήνες, περνάνε τρεις μήνες, άφαντη η άδεια. Στους έξι μήνες πιάνει ο πρόεδρος τους μελετητές και τους λέει, ρε παιδιά, τι γίνεται με την άδεια? Του λένε, πρόεδρε, έχουμε πρόβλημα. Μας ζητάνε 50.000 ευρώ φακελάκι για να μας δώσουν την άδεια. Ζητούσαν φακελάκι η πολεοδομία από το τεχνικό επιμελητήριο.
Το οποίο επιβλέπει τις πολεοδομίες.
Δεν είναι κορυφαίο. Δηλαδή,
είναι
κορυφαίο, να το πούμε στους Αμερικανούς αυτό τώρα που έχουν να επενδύσουν.
Είναι κορυφαίο.
Θέλω να κάνω μια λιμάνι στην Ελευσίνα.
Η καταγγελία πότε έγινε στην αστυνομία?
Νομίζω ότι.
Έγινε.
Κάτι έγινε. Δεν είπε περισσότερα ο Στασινός, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι την έχει προχωρήσει την υπόθεση.
Πάντως ήταν πολύ μεγάλο κτίριο. 50.000 τώρα.
50, θα ήταν μεγάλο το κτίριο. Δεν θα ήταν κανένα.
5, μα νομίζω τέτοια. Ότι σε όλες τις έρευνες που γίνονται, με στοιχεία όχι αυτές που σε ρωτάνε και λες τη γνώμη σου, οι πολεοδομίες βγαίνανε μακράν ο πιο διεφθαρμένος μηχανισμός του δημοσίου.
Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, λέει, εγώ αγόρασα, λέει, μια κλωστοϊφαντουργία με σκοπό να την να ανακαινήσω το κτίριο, μια παλιά πτωχευμένη εν πάση περιπτώσει, και να την ξαναλειτουργήσω. Κλωστοϊφαντουργία τώρα, έτσι που έχουμε πρόβλημα τεράστιο σε αυτό. Λοιπόν, δεν βγαίνανε με τίποτα οι άδειες, γιατί η τοπική πολεοδομία ήταν, λέει, 16 μήνες σε απεργία. Και του λέει ο εργολάβος, άστο, θα φτιάξω εγώ. Θα το φτιάξω εγώ. Του λέει, πώς θα το φτιάξεις? Θα το κανονίσω εγώ. Τι θα κανονίσεις, του λέει, αφού είναι σε απεργία η πολεοδομία? Θα φτιάξουμε μία στη Στυλίδα.
Πολεοδομία.
Ναι. Και στήθηκε μία πολεοδομία στη Στυλίδα, η οποία έμεινε και λειτουργεί ακόμα και είναι αυτή που αδειοδότησε την επένδυση του Θεοδωρόπουλου.
Ναι, νομίζω ότι άμα αρχίσουν όλοι και λένε τις εμπειρίες τους και τα στοιχεία τους και τις μαρτυρίες τους.
Μην τα χαλάσουμε αυτά, παιδιά.
Γράφεις τον Πάπυρο Λαρούς.
Ναι, μην τα χαλάσουμε, παιδιά, όπως τα βρήκαμε αυτά να τα αφήσουμε.
Λοιπόν, θα μιλήσουμε στη συνέχεια και για το ματσάκι στην Αμερική, τώρα που βγήκε ο καινούριος δήμαρχος, τον οποίο προσπαθεί με το ζόρι να τον πει κομμουνιστή ο Τραμπ.
Λέει, αν είναι καλός, λέει, θα συνεργαστούν όμως. Τι είπε
ο Τραμπ γεννήθηκε το 45. Λίγα χρόνια μετά, όταν ήταν 7-8 χρονών, αρχίζει ο μακαρθισμός, δηλαδή το κυνήγι των κομμουνιστών. Ο Τραμπ μεγαλώνει στο σχολείο με ασκήσεις, άμα μπουν οι κομμουνιστές, θα μας φάξουν τον παπά στη γειτονιά κτλ. Ο άλλος γεννήθηκε το 91. Mm-hmm. Έχει πέσει ο κομμουνισμός. Όταν ο Τραμπ τον κατηγορεί κομμουνιστή, όλος δεν καταλαβαίνει τι του λέει. Γιατί είναι δύο άνθρωποι, είναι ο εγγονός με τον παππού, που μιλάνε για δύο διαφορετικά παντελώς πράγματα. Και όταν βγαίνει ο Χαμντάνη και λέει, ναι, εγώ είμαι σοσιαλιστής, ούτε αυτός αντιλαμβάνεται ιδιαίτερα τι σήμαινε για τους παλιούς η λέξη σοσιαλιστής στην Αμερική.
Να σου πω, για αυτό το ματσάκι θες να πούμε, ή για το χθεσινό στο μπάσκετ?
Ποιος παίζαμε χθες πάλι? Εγώ στα έχω πει εδώ και καιρό. Αν έχουμε θέμα.
18 πόντι, φίλε.
Τι 18, είχαν κάποια φάση 28.
Βγήκε ο Σλούκας και λέει, παιδιά, συγγνώμη, έχω και εγώ ευθύνη για τα χάλια της ομάδας.
Ναι.
18 πόντι.
Λοιπόν, εντάξει, θα το αναλύσουμε μετά αυτό. Στο έχω πει, ο Αταμάν είναι για βαλιτσάκι. Απλά είναι τώρα που τον αγαπάει ο Γιαννακόπουλος.
Η Μαρία Λάγιος στους τίτλους των ειδήσεων, επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ο καφές σου έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό τώρα για μέρες. Σε θυμάμαι, είχες ξαπλώσει στου μόνου μου κρεβατιού τις καλημέρες. Ξέρω πως δεν το διάλεξα. I'm not prepared. τη σκέψη μου να ρίξεις. Μα ακόμα δεν κατάλαβα γιατί έπαψες αγάπη να θυμίζεις.
Γιατί?
Γιατί?
Δεν ξέρω, δεν λέει το τραγούδι. Ρωτάει μόνο.
Καλή σας ημέρα.
35 λεπτά μετά από τις 10 θα είμαστε για άλλη μια ώρα μαζί, γιατί υπάρχει θέση εργασίας μετά τις 11.30 των δημοσιογράφων. Έχουμε όμως να πούμε αρκετά αυτή τη μία ωρίτσα.
Ναι, να σου πω, να πάμε στο top 10 ή να... Ναι, να πάμε στο top 10 τώρα, λέω. Εσύ τι λες, θέλεις? Έχετε πολλές καλημέρες, κυρίες και κύριοι. Από την Παναγία Παπακυρίτση, η οποία ρυθμίζει τους ήχους μας, την Ήρα Πανανίδου, η οποία διαλέγει τα τραγούδια, τη Βασιλική Κολτσίδα, η οποία είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, και αυτό το οποίο ακούτε ήδη είναι το χάλι του Δεκαλόγου.
Στο νούμερο 10 η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Σέρ, η οποία στα 79 της έκανε μια σχέση με έναν καλλιτέχνη 40 ετών.
Ναι, αυτή η είδηση εντυπωσιάζει από χθες, 40 ετών.
Ναι, 40. Δεν ήθελε μικρότερο για να μην προκαλεί και σχόλια στα social media. Ναι. Ξέρεις πώς είναι αυτοί που δεν έχουν δουλειά να κάνουν?
Εγώ έχω να πω, κάντε όπως η Σερ.
Στο νούμερο 9, Ρώσος μοναχός.
Ναι.
Είχε λήξει άδεια παραμονής του στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη και αρνήθηκε να δώσει αποτυπώματα στην αστυνομία.
Οι Ρώσοι ιερείς, είπε, μπορούν να φυλακιστούν, αλλά δεν μπορούν να δώσουν αποτυπώματα.
Και έφαγε 2 μήνες φυλακή.
Θέλημα Θεού. Στο νούμερο 8 η Κίνα. Η Κίνα η οποία πέρασε τον εξής νόμο, κυρίες και κύριοι. Προσέξτε το λιγάκι.
Όποιος influencer θέλει να μιλάει για την υγεία μπορεί να το κάνει ελεύθερα.
Αρκεί να έχει πτυχίο ιατρικής.
Όποιος influencer θέλει να μιλάει για ανατροφή των παιδιών πρέπει να έχει πτυχίο παιδαγωγικής.
Και πάει λέγοντας. Νομίζω ότι οι Κινέζοι έχουν δώσει ένα στίγμα για να σταματήσει η πλάκα, έτσι.
Βέβαια. Και αν θέλει κάποιος να μιλάει για μόδα.
Ας μιλάει, δεν θα πάρει κανείς τίποτα αν πάρει τα γεράκια, ας πούμε, αν πάρει τα γεράκια λάθος χρώμα.
Αν όμως πίνεις χυμό από ρόδι αντί για τα φάρμακα, ναι, κάτι θα πάθεις.
Ένα ζητηματάκι μπορεί να το έχεις.
Στο νούμερο 7, το Μουσείο του Λούβρου, το οποίο αποδείχτηκε μετά από τώρα γίνονται οι έρευνες, ότι για θέματα ασφαλείας χρησιμοποιούσε Windows XP.
Λοιπόν, Windows XP. Το ψάξαμε γιατί δεν θυμόμασταν. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, τα είχαμε το 2000.
Επίσης υπήρχαν κωδικές λέξεις για να μπαίνουν στο προγράμματα. Ας πούμε, ένας κωδικός ήταν Λούβρος.
Βέβαια, κάτι ήξεραν τώρα εδώ που τα λέμε. Γιατί τι να τους κάνεις τους κωδικούς?
Τι να κάνεις τα 11 τα Windows? Αυτό το παράθυρο μπήκανε.
να επενδύσει κάπου που να έχει και νόημα.
Έλαντε.
Στο νούμερο 6.
Υπουργός της κυβέρνησης Νετανιάχου, ο οποίος είπε ότι ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης είναι υποστηρικτής των Παλαιστινίων και καλεί τώρα τους Εβραίους της πόλης να μεταναστεύσουν πίσω στο Ισραήλ. Αλλά δηλαδή λέει πίσω εδώ, σε εμάς.
Είναι κλασική περίπτωση όταν νομίζει ότι ο κόσμος κινείται γύρω σου και μόνο γύρω σου.
Ναι. Θα ήθελα να ξέρω τι θα έλεγε ο ίδιος αν μάθαινε τι γνώμη έχουν οι Εβραίοι της Νέας Υόρκης για την κυβέρνηση Νετανιάχου.
Σε μεγάλο κομμάτι αυτού του πληθυσμού μπορεί να μην του άρεσε η απάντηση.
Στο νούμερο 5, άλλος ένας λεβέντης, ωραίος άντρας από την Κρήτη, ναι, ο οποίος μένει στο ξενοδοχείο που είχαν κρυφτεί οι τρεις από τα βορίζια.
Ναι. Ο ένικος, προσέξτε, επιτίθεται στον επερατέρ του Μέγκα να του σπάσει την κάμερα και τελικά τον βουτάει, του κάνει ένα κεφαλοκλείδωμα και τον πετάει στο έδαφος.
Μπράβο, λεβέντης, ρε φίλε.
Λεβέντης.
Αυτοί είναι άντρες.
Ναι.
Το καμάρι της γενιάς του.
Πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος και ακόμα πιο λεβέντικα να παραδεχτεί ότι το έκανε.
Και ό,τι προβλέπετε. Επειδή ο νόμος έχει να κάνει κάτι και με την ελεύθερη διακίνηση ιδεών και ειδήσεων, μπορεί να μην είναι τόσο απλό όσο νομίζει.
Στο νούμερο 4, ο δήμαρχος, ο δημαρχούκος, ο Μαμπντάνη.
Ο οποίος τα έχει βάλει και με τη FIFA.
Γιατί?
Η FIFA θα γίνει στη Νέα Υόρκη το παγκόσμιο. Ναι. Έτσι. Κάνει δυναμική τιμολόγηση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα εισιτήρια θα αυξάνονται αναλόγω πληστηριασμού, ρε παιδί.
Στα εισιτήρια του Μουντιάλ. Ναι. Άρα κανένας κάτοικος Νέας Υόρκης θα δει παιχνίδι, εκτός αν είναι, μπάση περιπτώσει, αν το λέει η τσέπη του.
Υπάρχουν εκατομμύρια εκεί, ναι, που, ναι, θα δούνε.
Ναι.
Γενικά ο Μαμντάνη είναι ποδοσφαιρόφιλος και είναι φανατικός της Arsenal. Επίσης, ναι, και κάτι που θα σου αρέσει.
Τι?
Δεν θέλει το VAR, λέει, γιατί καθυστερεί το παιχνίδι. Τι ομάδα θα ήταν στην Ελλάδα, ο ΑΕΟ.
ΠΑΟΚ. Ναι. Στο νούμερο 3. Τα κόμματα της αριστεράς, τα οποία έκαναν διάφορες δηλώσεις για την νίκη του Μαμντάνη στη Νέα Υόρκη.
Και προσπαθούν να πούν ότι εντάξει, τώρα έγινε μια αρχή, είναι η σειρά μας, να το μιμηθούμε και τα λοιπά.
Δηλώσεις θα πείτε τώρα.
Εντάξει. Κρατήστε από όλες αυτές μια φράση που είπε ένας από τους αριστερούς που κάνανε την ανάλυση. Εντάξει, λέει, αλλά αυτός βγήκε στην κοινωνία πόρτα-πόρτα. Εμείς από πότε έχουμε να βγούμε από τα γραφεία?
Επίσης, η νίκη Τσίπρα στην Ελλάδα το 2015 ήταν μεγαλύτερη εμβέλεια για την αριστερά και την Ευρώπη. Δηλαδή, η αριστερά στην Ελλάδα έχει κάνει σπουδαιότερα κατορθώματα από αυτό του Μαμντάνη.
Η συνέχεια ποια ήταν όμως?
Την ξέρετε. Στο νούμερο 2, ο Ταγί Περντογάν, ο οποίος δήλωσε ότι δεν είναι δικτάτορας και δεν απειλεί γειτονικές χώρες.
Μόνο τα νησιά, έτσι. Εντάξει,
δηλαδή, όλη τη χώρα. Ναι.
Βέβαια, εννοείται ότι δεν είναι δικτάτορας, γιατί ο Ερντογάν 20 χρόνια τώρα νικάει σε εκλογές. Ναι.
Τώρα, αν συμβαίνει όταν έχουν εκλογές οι αντίπαλοι του ένα στη φυλακή, τι να κάνει αυτός?
Να παρέμβει στη δικαιοσύνη, είναι δημοκρατικό.
Θα ήταν δικτάτορας.
Και στο νούμερο 1, ο κύριος Σταύρος Μπαλάσκας, συνταξιούχος αστυνομικός, ο οποίος κάνει το σχολιαστή. Σχολίασε λοιπόν το γάμο μιας κοπέλας στην τηλεόραση, που μάλλον κουμπάρα ήταν η Τούνη, και είπε ότι το ντύσιμό της είναι ξεβρακέ και συμπληρώνει.
Αν ήμουν σε εκκλησία και ο παπάς δεν μιλούσε, εγώ σαν καλεσμένος θα την πέταγα έξω. Είναι μυστήριο, ρε φίλε.
Είναι ο ίδιος που σήκωσε την μπλούζα του στην τηλεόραση για να δείξει ότι έχει πολλές τρίχες μέσα και έξω.
Ήταν ο πρώτος ο οποίος, ενώ έκανε εμφάνιση ξεβρακέ, με το που σήκωσε την μπλούζα, πάλι ντυμένος ήτανε. Είχε το μάλλον από μέσα.
Εγώ να σου πω την αλήθεια, πιστεύω πάρα πολύ στην αυτολογοκρισία σε μερικές περιπτώσεις και σταματάω εδώ για τον Μπαλάσκα. Αλλά δεν φταίει κατά ανάγκη αυτός, έτσι. Φταίνει και όσο του δίνουν βήμα. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι, μηδέν ως εξαιρουμένου.
Ο κύριος Σάβας Τσιβίκος είναι ύπατος πρόεδρος της ελληνοαμερικανικής οργάνωσης ΑΧΕΠΑ. Έχουμε πολλά πράγματα τα οποία τρέχουν. Έχουμε καταρχήν τον Μαμντάνη νέο δήμαρχο, έχουμε τη νέα Αμερικανίδα πρέσβη εδώ στην Ελλάδα και έχουμε το φόρουμ εδώ πέρα, το συνέδριο στην Αθήνα, το οποίο βγάζει ειδήσεις. Να τις αξιολογήσουμε λιγάκι με τον κύριο Τσιβίκο.
Καλή σας ημέρα, κύριε Τσιβίκο.
Καλημέρα σας, παιδιά.
Ας ξεκινήσουμε από την πρέσβη, γιατί έχετε και προσωπική επαφή, προσωπική γνωριμία.
Ναι, την έχω γνωρίσει, έχω συνομιλήσει μαζί της και χαιρόμαστε που επιτέλους είναι στην Ελλάδα για να επιτελέσει ένα τεράστιο έργο.
Μήπως υπερτιμάμε λίγο το ρόλο ενός πρέσβη στη χώρα μας, ενώ εμείς, όχι με δική της ευθύνη, μήπως είμαστε λίγο υπερβολικοί στο τι κάνει ή δεν κάνει ένας πρέσβης?
Καλά, ο Έλληνας πάντα είναι ή του ύψους ή του βάθους. Αυτοί που την βρίζανε και την χλέβαζαν πριν, όταν ανακοινώθηκε το όνομά της, τώρα τρέχουν να την συναντήσουν και να της φιλήσουν το χέρι. Αλλά πέραν αυτού, ο πρέσβης πάντοτε παίζει ένα τεράστιο ρόλο.
Αλλά νομίζω, κύριε Τζιβίκο, εσείς το ξέρετε και καλύτερα να θυμόμαστε, ότι είναι πρέσβης της Αμερικής. Δηλαδή, πάνω και πρώτα απ' όλα είναι τα συμφέροντα της χώρας της.
Ναι, σίγουρα. Και έχει και μια ιδιαίτερη σχέση με τον ίδιο τον πρόεδρο της Αμερικής. Υπήρξε ένα κενό τώρα σχεδόν ένα χρόνο. Καταλαβαίνετε, τα γεγονότα τρέχουν, οι εξελίξεις τρέχουν. Δυστυχώς πολλές φορές η Ελλάδα παρακολουθεί αμέτωχη τις εξελίξεις και ελπίζω τώρα που υπάρχει αυτός ο συνδετικός κρίκος να υπάρξουν, θα έλεγα, καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τα εθνικά.
Γιατί το λέτε ότι η Ελλάδα παρακολουθεί αμέτωχη τις εξελίξεις? Το λέω γιατί εδώ, ας πούμε, εμείς σήμερα έχουμε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Πολιτειών και φαίνεται ότι κάνουμε μαζί τους κάτι το οποίο η διοίκηση Τραμπ καταλαβαίνει καλύτερα από όλους και αξιολογεί καλύτερα από όλους. Κάνουμε business μαζί τους, αν καταλαβαίνω καλά τώρα.
Αυτό το είπατε. Να ξέρετε ότι μας προσέχει και ο Θεός. Αν και, όπως είπα, καμιά φορά είμαστε παρατηρητές, δεν θα αναφέρω τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, στην Λιβύη, στη Συρία, στην Αίγυπτο και παντού. Εγώ θα ήθελα να έβλεπα την Κύπρο, την Ελλάδα και την Κύπρο ακόμα να είναι μπροστά στις εξελίξεις, αν και η Κύπρος θα λέγα ότι πάει πολύ καλά όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις. Ναι, είναι ένα σημαντικό γεγονός που τρεις υπουργοί, δύο των εσωτερικών και της ενεργείας, αλλά και ο δικός μας ο Ελληνοαμερικάνος και άρχοντας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο αγαπητός φίλος ο κύριος Ρήγας, είναι στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο και το Ισραήλ είναι στρατηγική εταίροι και πυλώνες σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό προέκυψε από την πρώτη θητεία Τραμπ. Μειώθηκε κατά την περίοδο της προεδρίας του Biden, αλλά τώρα αυτή η σχέση αναζωογονείται και θα παίξει σημαντικό ρόλο. Το θέμα είναι, μπορεί η Ελλάδα και η Κύπρος να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται? Αυτό είναι το μέγιστο.
Ναι.
Αν μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που μας παρουσιάζονται στην πόρτα μας.
Ωραία.
Και μας να είμαστε, όπως είπα, οδηγοί.
Ωραία. Μας εξηγείτε τώρα τι μπορεί να σημαίνει για την νέα κατάσταση στην περιοχή η Ελλάδα να είναι το σημείο στο οποίο θα ακουμπά το αμερικανικό φυσικό αέριο σε ευρωπαϊκό έδαφος?
Κοιτάξτε, ο Θεός μας έστειλε εδώ που είμαστε. Κανένας δεν μπορεί να μας αλλάξει την θέση που είμαστε. Και μπορούμε να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο, να οδηγούμε τα γεγονότα. Αυτό καλείται η Ελλάδα να κάνει. Όχι κάθε φορά που παρουσιάζεται μια ευκαιρία και κάποιος χτυπά την πόρτα της, αλλά να οδηγεί τα γεγονότα. Γιατί είναι μια πόρτα, όχι μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά στα Βαλκάνια, στην ευρύτερη περιοχή. Μην ξεχνάτε ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα διάδρομο από την Ινδία μέχρι την Ευρώπη. Ένα διάδρομο που θα περνά και από την Ελλάδα και από την Κύπρο προς την Ευρώπη. Καταλαβαίνετε ότι η ενέργεια θα οδηγεί και θα καθοδηγεί τις εξελίξεις στο άμεσο μέλλον. Εδώ βρισκόμαστε στο σταυροδρόμι αυτό. Από τη στιγμή που η Αμερική, θα έλεγα, βάζει την Ελλάδα σε ένα πολύ ψηλό σημείο, νομίζω και εμείς πρέπει να το εκμεταλλευτούμε και πολιτικά. Γιατί ξέρετε, μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος απειλούνται καθημερινά από τον γείτονα που λέγεται Τουρκία. Φοβούμαστε να ανακηρύξουμε οικονομική ζώνη, αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Κύπρο. Φοβούμαστε να επεκτείνουμε τα τα δικαιώματά μας στην θάλασσα και στον αέρα. Η Ελλάδα, η Τουρκία απειλεί καθημερινά τα νησιά του Αιγαίου. Ο τρελός απέναντι λέει ότι θα έρθουν μια νύχτα και ούτω καθεξής. Είναι καιρός η Ελλάδα μέσω αυτής της σημαντικής σχέσης που δημιουργείται με την Αμερική πρέπει να αξιοποιήσει αυτή την σχέση ούτως ώστε να κατεδηρώσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα και να σπρώξει την μια στιγμή για την απελευθέρωση της Κύπρου.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Να
καλή σας ημέρα. Ο κύριος Σάφας Τζιβίκος, ύπατος πρόεδρος της Ελληνοαμερικανικής Οργάνωσης ΑΧΕΠΑ, που είναι μια, αυτή είναι η βασική μεγάλη οργάνωση των Ελλήνων. Τώρα πια Ελληνοαμερικάνοι, την είχαν κάνει όμως οι πρώτοι μετανάστες που, που είχαν γεννηθεί στην Ελλάδα. Και ξέρεις ότι ο Ρούσβελτ ήταν μέλος της, είχε γίνει το 1931. Οι πολιτικοί γίνονταν μέλη και σε οργανώσεις που δεν τους αφορούσαν, δηλαδή, επειδή μαζεύανε και ψήφους κτλ. Δεν χρειαζόταν να είσαι Έλληνας για να γραφτείς στους ΑΧΕΠΑ. Ξέρεις τι χρειαζόταν, να μιλάς αγγλικά.
Αλήθεια.
Ναι, γιατί δεν μιλάγανε οι Έλληνες αγγλικά και η ΑΧΕΠΑ ήταν από τις οργανώσεις που είπε ότι όχι, εδώ θα μιλάμε αγγλικά. Ήταν η πρώτη οργάνωση, γιατί υπήρχε άλλη μία πιο δυνατή από τις ΑΧΕΠΑ, που πάνω κάτω σκοπό είχε να υπερασπιστεί τους Έλληνες, αλλά να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Η ΑΧΕΠΑ είπε: πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Mm-hmm. Δεν πρόκειται να γυρίσουμε. Εδώ θα μείνουμε. Πρέπει να ενσωματωθούμε, να μάθουμε αγγλικά. Διότι διαπιστώθηκε ότι όσοι μιλάγανε αγγλικά είχαν μέλλον και προκοπή. Όσοι δεν μιλάγανε, ορυχία και σιδηρόδρομο και λάτζα. Όπως γίνεται
λογικό,
και στην Ελλάδα,
λογικό, έτσι, λογικό, και στην λογικό.
Λοιπόν, εντάξει, άλλη φορά τα λένε και πιο αναλυτικά για τους ΑΧΕΠΑΝΣ, οι οποίοι μας στείλανε και παικτούρες στην Ελλάδα, έτσι.
Ποιον?
Τη δεκαετία του 70 είχε ομάδα μπάσκετ, όπου παίζαν, ξέρω εγώ, Γιατζόγλου, διάφοροι τώρα, διάφορα σε αυτοί, και τους βρίσκανε, από εκεί, από τους, οι ΑΧΕΠΑΝΣ τους εντοπίζανε που ήταν Έλληνες, και έρχονταν πάρα πολλοί παίχτες που κάνανε διαφορά, γιατί έρχονταν και, ήταν έτσι κι αλλιώς καλοί. Δεν μπορούσαν να παίξουν NBA. Αχα. Στην Ελλάδα ήταν top.
Ωραία.
Οι πρώτοι Ελληνοαμερικανοί που ήρθαν ήρθαν μέσα των ΑΧΕΠΑΝΣ.
Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα. Δεν το ήξερα καθόλου. Δεν ήξερα τίποτα από αυτά που είπες για τους ΑΧΕΠΑΝΣ. Ξέρω τη δράση τους, αλλά δεν ήξερα αυτά τα.
Ωραία. Ένα τελευταίο και πάμε στο επόμενο θέμα. Και ο βασικός λόγος που έγιναν ήταν για τα, και για τα δικαιώματα των μεταναστών, οι οποίοι ήταν στο στόχαστρο της Ku Klux Klan.
Ο φόβος και ο τρόμος τότε.
Κυνηγούσαν και τους Έλληνες, τους είχαν κατηγοριοποιήσει ως μη μαύρους.
Να.
Δεν ήμασταν λευκοί, ούτε μαύροι.
Μη μαύροι. Τώρα, να φύγουμε από τα αέρια, τα πετρέλαια και τις, και τις business οι οποίες γίνονται, να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Στα εγωπρόβατα, λέει πια, θα βάζουμε τσιπάκι. Mm-hmm. Θα παρακολουθούνται και θα καταγράφεται ό,τι συμβαίνει γύρω από αυτά πια ηλεκτρονικά. Δηλαδή εσύ δεν μπορεί να δηλώνεις ότι επειδή έχεις πάρει ας πούμε 3.000 ενότια αυτά τα καρτελάκια που βάζουν στα αυτιά τους.
Άρα τόσα,
τόσα ζωντανά έχεις.
Τώρα μην ξαγχώσουμε αυτό. Γιατί θα τσιπάρουν τα πρόβατα.
Θα τσιπάρουν τα πρόβατα.
Και μετά εμείς θα τα τρώμε.
Έλαντε.
Και το τσιπάκι μετά θα περνάει σε εμάς.
Ναι, μάντεψες τη σκέψη μου. Δηλαδή φαντάζεσαι εκεί που τρως ας πούμε προβατίνα κοκκινιστή, κάνεις κρίτς και να λες τι είναι αυτό, το τσιπάκι ήταν.
Εντάξει, αυτό νομίζω ότι μπορείς να το αποφύγεις, όπως αποφύγεις και τα κόκαλα, αλλά μήπως το τσιπάκι περνάει μια κάποια ενέργεια η οποία διαχέεται σε όλο τον οργανισμό, στο DNA του ζώου και από το DNA του ζώου.
Αλλιώνει το δικό μας. Ναι. Λες το τσιπάκι αυτό να επηρεάσει το DNA μας και να μην κάνουμε κομπινές.
Καλά.
Για σκέψου, είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
Εντάξει, αυτό είναι λόγο. Θα σταματήσει τώρα η συζήτηση. Παιδιά, μην ανησυχείτε. Μην ανησυχείτε. Θα τσιπάρουμε και τα τσιπάκια.
Ναι, θα βρεθούν νέοι τρόποι. Να τα χακάρουμε, να τα.
Δεν υπάρχει ζήτημα. Έχουν να τσιπαριστούν πρόβατα και γάτες. Χθες είχαμε ξεκινήσει μια συζήτηση με τον κύριο Μαυρίκη, είναι αντιπρόεδρος του ΣΑΤΑ, των ταξιτζίδων δηλαδή. Mm-hmm. Σήμερα σταμάτησε κιόλας η απεργία γιατί θα γίνει ένα ραντεβού με τον.
Έγινε ένα ραντεβού χθες. Κάτι κάπως καλύτερα.
Να τα ξαναπούνε. Μας έλεγε τα αιτήματά τους. Λοιπόν, κύριε Μαυρίκη.
Τι κάνετε?
Καλημέρα σας.
Δεν οδηγάτε τώρα. Δεν οδηγάτε.
Διακόψαμε. Διακόψαμε και τώρα διαχωρίγα, αλλά παρκάρισα για να μιλήσουμε.
Ωραία, μπράβο.
Καταρχήν, η είδηση είναι ότι συναντήθηκε Λιμπερόπουλος Κυρανάκης.
Δέχτηκε μια αντιπροσωπεία Λιμπερόπουλου, ήμουνα και εγώ παρόν, δύο άτομα. έγινε αυτή η συνάντηση μετά από πάρα πολύ καιρό και κάτω από την πίεση του αγώνα, η πίεση που αναπτύσσεται, γι' αυτό οι αγώνες είναι...
Καλό είναι οι άνθρωποι να συναντιόνται και να μιλάνε.
Ωραία. Κύριε Μαυρίκη, πάμε στα αιτήματά σας πολύ γρήγορα για να προλάβουμε. Το πρώτο το οποίο είπατε είναι το φορολογικό. Αν καταλάβαμε καλά, σας βάζει να έχετε τεκμήριο, δηλαδή έσοδο 15.000. Δεν έχετε το χρόνο 15.000.
Από το 23 μας το έχουν βάλει αυτό σε όλους τους επαγγελματίες.
Ναι. Έσοδα, όχι κέρδη, έσοδα. Έσοδα, 15.000.
Ναι, γι' αυτό σήμερα το απόγευμα 7 η ώρα είμαστε στο Υπουργείο Οικονομικών για να διαμαρτυρηθούμε, γιατί υπήρχε υπόσχεση ότι στον νόμο που έχουν καταθέσει για το καινούργιο φορολογικό.
Κύριε Μαυρίκη, ναι, εσείς δεν το θέλετε, το έχουμε καταλάβει. Μια απορία έχουμε. Έσοδο 15.000 είναι 1.200 ευρώ το μήνα. Δεν κάνετε τζίρο 1.200 ευρώ το μήνα.
Δεν είναι 1.200.
Τι είναι?
Με το συντελεστή φορολόγηση είναι ξεκινάει από 3, φτάνει έως 4.
Μισό λεπτό. Ανάλογα. Για να δηλώσετε. Άλλο σας λέω.
Το τεκμήριο.
Για να δηλώσετε 15.000 τεκμήριο, σημαίνει ότι βγάζετε το μήνα σαν τζίρο 1.200 ευρώ, σωστό?
1.200-1.300.
Ωραία, δεν βγάζετε 1.200 το μήνα.
Έχετε την εντύπωση ότι είμαστε παραπάνω.
Ωραία, άρα μία ή άλλη. Ακούστε, ποιο είναι το πρόβλημα?
Θέλω να ξέρετε, ο συντελεστής φορολόγησης, για εμάς το πρόβλημα είναι και σε όλους τους επαγγελματίες, ότι έχει καταργηθεί το αφορολόγητο, γιατί από το ευρώ φορολογούμαστε. Εκείνη ο συντελεστής, γι' αυτό φτάνει από 3-4 χιλιάρικα φόρες.
Ωραία. Σας βγαίνει, λοιπόν, δηλαδή με αυτό λέτε, με το τερματό 15.000, σας βγαίνει να πληρώσετε 3.000 φορές το χρόνο.
Από 3 έως 4, λέω.
Μάλιστα.
Ανάλογα τα βάρη και τα οικογενειακά βάρη και όλα αυτά.
Καμία που αντίστοιχη. Δηλαδή να πληρώνετε μια φορολογία 350 ευρώ το μήνα.
Ναι, αλλά έχει υπόψη σας ότι σχεδόν οι περισσότεροι ταξιτζίδες πληρώνουν, ας το πούμε, ένα μορφή ενοικίου στο αυτοκίνητο, γιατί αγοράζουν με δόσεις.
Αυτό είναι δεν το βάζετε στα έξοδα αυτό, για να εκπέσουν από το φόρο?
Αυτό θα το βάλει στα έξοδα, αλλά όταν εσύ εισπράττεις ένα ποσό, θα πρέπει να υπολογίσεις και αυτά, όταν έχεις 4-5 εκατοστάρικα.
Ό,τι κάνουν δηλαδή όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ό,τι κάνουν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Άλλη ερώτηση. Μισό λεπτό. Λέτε εσείς τώρα. Πάμε παρακάτω.
Στα ηλεκτρικά.
Ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Λέτε εσείς μας αναγκάζει από το 26 και μετά όποιος αλλάζει αυτοκίνητο να παίρνει ηλεκτρικό. Ναι. Δεν σας το επιδοτεί με 40%.
Όχι. Κοιτάξτε, ναι. Μέχρι τώρα έχουν πάρει προαιρετικά 150 περίπου συνάδελφοι στην Αθήνα.
Επειδή το θέλανε.
Επειδή στο θέμα είχαν τα λεφτά.
Να.
Γιατί το προκαταβάλει τα λεφτά, 40-50 χιλιάδες.
Γιατί τα προκαταβάλει?
Γιατί τα προκαταβάλει, γιατί δεν μπορεί διαφορετικά να πα στη διαδικασία να πάρει την επιδότηση. Πρέπει να τα πληρώσει δηλαδή.
Άρα, αν έχω καταλάβει, σα δίνει το σύστημα περίπου γύρω στα 25 χιλιάρικα. Εάν πάρετε το φθηνό με 40 χιλιάδες, πρέπει να βρείτε 40 χιλιάρικα. Να τα δώσετε, ναι, και μετά να ξεκινήσετε τη χαρτούρα για να πάρετε τα 25, σωστό?
Ναι, και έχεις μια χαρτούρα να μαζέψεις.
Καλά, μαζεύτε τη, δεν είναι αυτό το
τώρα,
πρόβλημα.
Να σας πω την αλήθεια, επειδή τις προάλλες μιλούσα με έναν συνάδελφό σας, ο οποίος ήταν και είναι και γνωστός μου και φίλος μου δηλαδή, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ηλεκτρικού αυτοκίνητου. Αυτός μου είπε, 40% είναι η επιδότηση και 5 χιλιάρικα η απόσυρση για το παλιό ταξί. Και χωρίς την επιδότηση απευθείας.
Όλα μας είπαν 27 χιλιάρικα αυτά που λέτε.
Άρα, ωραία, λοιπόν σας δίνει 27.
Η επιδότηση και 5 χιλιάρικα.
Άρα σας δίνει 27 χιλιάρικα να πάρετε αυτοκίνητο.
Ναι.
Και εκχωρείτε την επιδότηση κατευθείαν τη μέρα που βγαίνετε από την αντιπροσωπεία, την εκχωρείτε στην αντιπροσωπεία, στον έμπορο.
Όχι, όχι, αυτό δεν το δέχονται.
Αυτό έκανε ο δικός
μου. Αυτό είχαμε ζητήσει σαν διοικητικό συμβούλιο να μην πηγαίνει όπως το 2004 που είχαμε πάρει άλλη επιδότηση μικρότερη τότε. Για αγορά καινούργια αυτοκινήτου που ήταν από 3 και 5 χιλιάρικα ανάλογα τα κυβικά. Τότε λοιπόν τα σταφερούσε και η αντιπροσωπεία.
Κύριε Μαυρίκη, συγγνώμη, ένα τελευταίο γιατί δεν θα προλάβουμε. Εν πάση περιπτώσει, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μπορείτε να πάρετε 27.000. Μένουν να βάλετε ας πούμε άλλα 20.
Αλλά
αυτά.
20. Πολλά άλλες.
Όχι, δεν λέω πολλά. Πρέπει να πούμε ότι παίρνουν το καλό. Και εγώ, αν ήμουν ταξιδιώτης, το καλό θα έπαιρνα. Μια ερώτηση.
Δεν ξέρω, εσείς τα πω. Τα 20.000 για τα λέτε πολλά.
Ακούστε με λίγο την ερώτηση. Ακούστε λίγο την ερώτηση. Επειδή θα έχετε μια τρομερή εξοικονόμηση στο ντίζελ, στη βενζίνη κτλ., γιατί το ηλεκτρικό είναι πιο φτηνό, δεν σας συμφέρει.
Νομίζω δεν τα ξέρετε καλά.
Πείτε μας. Λοιπόν.
Για πείτε μας.
Θα σας πω. Υπάρχει πρόβλημα στις φορτιστές.
Σας επιδοτεί και το φορτιστή.
Αν δεν έχεις, ακούσε το λίγο. αν δεν έχεις σπίτι, μονοκατοικία ή να είσαι σε πιλωτή, πώς θα το βάλεις το φορτιστή, πού θα το βάλεις.
Εντάξει, τώρα νομίζω μια συνεννόηση ο ΣΑΤΑ θα μπορούσε να κάνει να γίνουν σταθμοί φόρτισης ταξί σε όλη την Αθήνα.
Δεν κάνουνε. 1600 φορτιστές για τα ιδιωτική και τα ταξί. Δεν γίνεται.
Μάλιστα.
Θέλει 8 ώρες φόρτιση.
Καλά, δεν θέλει 8 ώρες φόρτιση, αλλά εντάξει. Ας πούμε
γίνεται...
Πάντως, έχετε ένα δίκιο. Το θέμα της φόρτισης είναι μείζον, γιατί οι ταξιτζίδες μένουν σε πολυκατοικίες. Δεν μένουν σε μονοκατοικίες. Αλλά και σε μονοκατοικία να μένεις, το πεζοδρόμιο δεν είναι δικό σου.
Ναι,
σωστό. Για να βάλεις.
Πρέπει να έχεις τέτοιες
στάθμες. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά μια και συνεχίζετε τα ραντεβού και τις συνεννόησεις.
Έχει πολλή δουλειά, να σας το πω. Έχει πολλά ζητήματα να σας
έχει,
πω.
Έχει, αλλά θα είναι πολύ σημαντικό και για εσάς και για την πόλη τα ταξί να γίνουν ηλεκτρικά.
Από τα 150. Οι 30 έχουν πάρει επιδότηση. Την έχουν κόψει την επιδότηση.
Γιατί?
Αυτά δεν τα πάμε.
Γιατί?
Σταμάτησε το Μάρτιο.
Αυτό είναι. Ό,τι σταμάτησε το Μάρτιο έχει μπλοκάρει και τους ταξιτζίδες.
Ναι, δεν έχει βγει άλλο πρόγραμμα επιδότηση.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Είστε καλά, κύριε Μαυρίκη.
Αυτό είναι ζήτημα, όντως.
Καλημέρα, καλημέρα. Ο αντιπρόεδρος του ΣΑΤΑ, ο κύριος Μαυρίκης. Εντάξει, είναι ωραίο και ενδιαφέρον θέμα και είναι ένα θέμα πώς. Λες κάτι καλό, να γίνουν ηλεκτρικά τα τάξη, δεν είναι, ναι, και λίγο, δεν είναι λίγο αυτό, έτσι, σε αυτή την πόλη πλακώνονται όλοι, να μην, για λόγους ρήπανσης και τα λοιπά και για τους ίδιους.
Ξέρεις τι άλλο είναι εκτός από...
Και είναι τρομερό που δεν μπορούμε να το λύσουμε. Και, άκου, η φόρτιση είναι σοβαρό.
Βέβαια,
γιατί και εγώ είχα σκεφτεί να πάρω ηλεκτρικό πατίνι και λέω, ωραία, πού θα το φορτίζω. Και δεν υπάρχει απάντηση πού θα το φορτίζω. Όλες τις πολυκατοικίες, πού θα το φορτίζουνε. Στο βενζινάδικο είπες 5 φορές πάνω.
Η τιμή είναι, ναι, 4 φορές πάνω από λοιπόν, το σπιτιού.
Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή συμμετοχή.
Ο Δημήτρης θα μείνει εδώ μέχρι τις 11.30. Εγώ έχω ένα προγραμματισμένο ιατρικό ραντεβού.
Εδώ, πες του και το προγούλια λίγο να δει.
Earth News Radio 105,8.
Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. 7, 8 σχεδόν λεπτά μετά από τις 11. Σεμινά και ταπεινά στο ραδιοφωνό σας στο Earth News Radio 105,8. She walks like she don't care.
Άλλες δύο προσαγωγές έχουν γίνει στα Βορίζια μετά από επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι βρεθήκανε κάποια εμβρήματα που σχετίζονται με την όλη ιστορία στο σπίτι των δύο προσαχθέντων. Δεν είναι συλλήψεις, είναι προσαγωγές. Ο κ. Γεωργιάδης συμμετέχει σε ένα συνέδριο και λέει ότι τα εμβόλια έχουν αυξήσει όσο τίποτε άλλο στην ιστορία το προσδόκιμο ζωής των ανθρώπων. Και δεν το λέει ως γιατρός, γιατί είναι φιλόλογος, αλλά ως υπουργός που σχετίζεται καθημερινά με επιστήμονες, μεταφέρει τη δική τους γνώμη. Και επειδή εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμη άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν στη δύναμη των εμβολίων και συνωμοσιολογούν, καλό είναι να το λέμε και να το επαναλαμβάνουμε. Υπήρχε μια τεράστια θνησιμότητα σε όλο τον κόσμο, παιδάκια πιθαίνανε. Από ανεμοβλογιά, από ηλαρά, από άλλη από φυματίωση και τα λοιπά, ασθένειες που δεν τις ξέρουν πια ότι υπάρχουν καν. Γιατί? Γιατί υπάρχουν τα εμβόλια. Είχε τύχει και σε μένα να... μια γιατρός που δεν έκανε εμβόλια στα παιδιά της, λέγοντας ότι δεν χρειάζεται την υπερβολή, ότι αναπτύσσουν αντισώματα και τα λοιπά, ας πούμε, και να λέει τα δικά μου τα βλέπετε, αρρωσταίνουνε. Ναι, αλλά στα 30 παιδάκια τα 29 είχαν κάνει εμβόλιο εκτός από ένα. Δηλαδή οι υπόλοιποι προστάτευαν αυτό. Η κυρία Γκυλφόη πριν από λίγο δήλωσε ότι είναι ιστορική στιγμή η συμφωνία για τους συντρογονάθρακες στις εργασίες της Συνόδου της Διατλαντικής Συνεργασίας. Είναι, όπως είπε, έχετε ακούσει εδώ πέρα κορυφαίοι Αμερικανοί υπουργοί, 4 στο σύνολο, 2 υπουργοί, 2 υφυπουργοί. Και καμιά 25 αριά από την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, προκειμένου να προχωρήσει και να γίνει αυτή η συμφωνία, προκειμένου η Ελλάδα να γίνει η πύλη εισαγωγής του αμερικανικού NLG, έτσι να υπάρξει σταδιακά, γιατί σε μια μέρα δεν γίνεται απεξάρτηση από τη Ρωσία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να παίρνεις από τη Ρωσία. Σημαίνει ότι δεν μπορεί να σε εκβιάζει, ότι θα στο κόψει. Έφυγε ο Γιώργος να πούμε για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχασε και από τον Ερυθρό Αστέρα και έχασε καλά, ωραία, γενναία και εύκολα. Τρώγοντας καμιά τριανταριά πόντους διαφορά στο πρώτο ημίχρονο, εντάξει, το μάζεψε στο τέλος. Βέβαια, έχει ένα σοβαρό πρόβλημα ο Παναθηναϊκός, δεν έχει φορ και αυτό φαίνεται ότι δημιουργεί προβλήματα στην επίθεση. Στην πραγματικότητα, όμως, δημιουργεί τρομερά προβλήματα στην άμυνα, γιατί κάνουν πάρτι οι αντίπαλοι ψηλοί. Και όταν δεν τραβάνε και οι περιφερειακοί, ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε καμία assist, καμία, μηδέν. Σύν ότι είχε 0 στα 10 τρίποντα. Σύν ότι έτσι όπως παίζει ο Ταμάν, εγώ δεν βλέπω πρόκοπη. Σύν ότι κανείς δεν νοιάζεται για τη γνώμη μου. Χθες που βγήκε ο νέος δήμαρχος Νέας Υόρκης, συμπληρώθηκε και ένας χρόνος από την εκλογή του Τραμπ. Όχι ένας χρόνος στην εξουσία, γιατί όπως και με τον δήμαρχο, τις κερδίζεις και περιμένεις να έρθει η νέα χρονιά. Είναι ένας χρόνος από την ημέρα που εξελέγει, είναι στο τιμόνι λιγότερους μήνες. Παρ' όλα αυτά, γίνεται μια ανασκόπηση στην Αμερική, τι έχει καταφέρει, τι έχει κάνει από αυτά που υποσχέθηκε και τι όχι. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να κάνεις τον απολογισμό του, γιατί έχει πάρει μέτρα τα οποία δεν μπορείς να καταλάβεις αν θα αποδώσουν αμέσως, αργότερα ή και καθόλου. Λοιπόν, ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Παναδίδου επιλέγει τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Δημήτρης Πετρόπουλος, Γιώργος Κακούσης. Γι' αυτό το ημίρο δεν είναι κοντά μας ο Γιώργος. Θα σταματήσουμε 11.30 όπως σας είπαμε, γιατί υπάρχει στρες εργασίας από την Ένωση Συντακτών. Γιατί έχουμε διαδικτυακή γενική συνέλευση για το ασφαλιστικό μας τομείο.
Απάνω που σας έλεγα για τα εμβόλια, η Λαρά λέει και η Ερυθρά επιστρέφουν στην Ευρώπη. Πλέον εκδηλώνονται αυτές οι ασθένειες, ενώ είχαν σχεδόν με εκτεταμένα προγράμματα εξαφανιστεί. Και αυτό γιατί έρχονται άνθρωποι προερχόμενοι από χώρες που δεν είναι στο σύστημα εμβολιασμού και έτσι γίνεται η διάδοση. Ο Elon Musk είπε ότι έρχεται το τέλος των smartphones, ότι τα τηλέφωνα θα θεωρούνται ξεπερασμένη τεχνολογία. Ότι θα έχουμε μια επικοινωνία προσαρμοσμένη πάνω μας χωρίς οθόνες, πλήκτρα ή και ακόμα και συσκευή. Τι θα ενσωματωμένο το σύστημα? Θα γίνεται, λέει, χωρίς να μεσολαβούν οι συσκευές και μέσω τεχνητής νοημοσύνης, σχεδόν σαν να διαβάζει κάποιος τη σκέψη μας. Να πω, θέλω να διαβάσω πάρα πολύ τι έχει στο μυαλό το ταμάν. Ο κύριος Αλέξανδρος Κωστόπουλος είναι ο πρόεδρος του Επενδυτικού Συμβουλίου Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας. Είναι τώρα στην 6η Σύνοδο της Διατρατικής Συνεργασίας για την Ενέργεια που ακούτε από το πρωί και που φαίνεται ότι θα φέρει μια εντελώς διαφορετική προοπτική και για τη χώρα μας, αλλά και για την ενέργεια στην Ευρώπη. Καλημέρα, κύριε Κωστόπουλε.
Καλή σας ημέρα.
Σας ευχαριστούμε που διακόψατε και λίγο την παρουσία σας για να μιλήσουμε.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Τα πρώτα συμπεράσματα από τα όσα συμβαίνουν μέχρι τώρα στη Σύνοδο ποια είναι?
Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτά που εξελίσσονται εδώ αυτές τις ώρες από το πρωί, διότι αυτό το οποίο εγώ θυμάμαι από νεαρός επιχειρηματίας άκουγα εδώ και 20 χρόνια ότι θέλουμε να γίνει η Ελλάδα κόμβος ενεργειακός και να αποκτήσει ένα τελείως διαφορετικό γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό και οικονομικό αποτύπωμα, νομίζω ότι σήμερα επιτέλους το πετυχαίνουμε. Έγινε μια, πέρα από το σημαντικό της εκδήλωσης, ότι είναι εδώ πέρα μαζεμένη η ελίτ των Αμερικανών υπουργών, κορυφαίοι υπουργοί από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, από το κέντρο και κάτω, και τα θέματα που συζητιώνται, τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά. Νομίζω ότι η μέρα ξεκίνησε με μια υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στην Hellenic, την Energian, δύο εξαιρετικές ελληνικές εταιρείες, και την πανίσχυρη Exxon, που νομίζω ότι αλλάζει τελείως.
Σας χάσαμε λίγο, κύριε Κωστόπουλε. Δεν σας ακούμε. Δεν τον ακούμε τον κύριο Κωστόπουλο. Θα ξαναπάρουμε τηλέφωνο. Λοιπόν, πάντως είπε ότι κάτι το οποίο ήταν πόθος και ακουγόταν πάρα πολλά χρόνια, τώρα γίνεται πραγματικότητα, δηλαδή η χώρα μας να γίνει ενεργειακός κόμβος, και ότι υπογράφτηκε πρώτη συμφωνία. Λοιπόν, όντως αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Τι να κάνουμε τώρα, ο πόλεμος και η ειρήνη περνάνε μέσα από την πολιτική και κυρίως μέσα από την οικονομία. Αυτό υπογράμμισαν και οι εκπρόσωποι της Exxon, ότι με αυτόν τον τρόπο λέει φέρουμε την ειρήνη στην περιοχή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν έρχονται εδώ πέρα και κάνουν πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις. Έχουμε τον κύριο Κωστόπουλο. Καλημέρα, κύριε Κωστόπουλο. Έλεγα λοιπόν ότι οι μεγάλες. Δεν πειράζει. Έλεγα ότι αυτές οι μεγάλες επενδύσεις που γίνονται, είπατε εσείς στην Exxon, πανίσχυρη, διασφαλίζουν την ειρήνη υπό την έννοια ότι όταν υπάρχουν τεράστια αμερικανικά συμφέροντα, ηρεμεί λίγο και η γειτονιά και οι γαλάζιες πατρίδες και θα έρθουμε νύχτα, θα έρθουμε ξημερώματα. Καλά τα λέω ή κάνουμε λάθος?
Σίγουρα γίνεται τελείως διαφορετικός ο χάρτης. Οι διεθνείς σχέσεις, ξέρετε, είναι λίγο περίεργες. Αν κάποιος θέλει να κάνει πράγματα τα οποία ξεφεύγουν τελείως, όλα αυτά τα πράγματα τον κάνουν λίγο να το σκεφτεί καλύτερα. Γεγονός είναι ότι η χώρα μας εδώ και αρκετά χρόνια λέμε ότι, και αυτό ξεκινάει από τις δικές μας επιτυχίες, ξέρετε, που αλλάξαμε πολλά οι ίδιοι εσωτερικά στη χώρα μας, έχει αλλάξει το αποτύπωμά της στην ευρύτερη γεωοικονομική περιφέρεια της Ανατολικής Μεσογείου, του κάθε του άξονα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Είναι πλέον μια περίεργα μεγάλη και επιδραστική περιοχή που είναι γεμάτη δραματικές εξελίξεις, συγκλονιστικά πράγματα ζούμε, δεν πρέπει να το λησμονούμε αυτό το πράγμα, αλλά ταυτόχρονα έχει φοβερές ευκαιρίες. Και η χώρα μας έχει καταφέρει και έχει χτίσει πλέον ένα προφίλ και σε επίπεδο δημόσιας πολιτικής κυβέρνησης, αλλά πολύ περισσότερο σε επίπεδο επιχειρηματικότητας, αγοράς, που μπορεί να διεκδικεί αυτές τις πρωτικές και να τις διεκδικεί επίσης όρους με πολύ μεγάλες εταιρείες.
Είπαμε λοιπόν ότι εφόσον εφαρμοστούν όλες αυτές οι συμφωνίες και εφόσον γίνουμε και ενεργειακός κόμβος, το πρώτο είναι ότι διασφαλίζουμε τη στήριξη ισχυρών οικονομικών παραγόντων και μιας χώρας όπως είναι η Αμερική. Το επόμενο. Οικονομικά ωφέλη για τη χώρα μας θα υπάρχουν και σε τι επίπεδο?
Κοιτάξτε, διάβαζα προημερών ένα άρθρο που έλεγε ότι, δεν ξέρω, θα με συγχωρήσουν οι ακροατές σας, αν διάβασα σωστά, για ένα ή δύο, τρεις που είναι το κρατικό ασφαλιστικό ταμείο, τα διαθέσιμα του κρατικού ασφαλιστικού ταμείου της Νορβηγίας.
Ναι, ένα
αυτό τρεις. Το ταμείο, ένα τρεις. Ναι. Σωστά. Αυτό το ταμείο χρηματοδοτήθηκε και φτιάχτηκε πρωτογενώς από τους πόρους που έχουν, από τα κέρδη που έχουν, από την εκμετάλλευση στη Βόρεια Θάλασσα των κεντασμάτων τους. Έτσι, απέχουμε πολύ, αλλά κάνουμε ένα φανταστικά, σημαντικά, ισχυρότατο βήμα για να μπορέσουμε πλέον να αποκτήσουμε μια ανεξαρτησία σε τέτοιου είδους θέματα, η οποία πραγματικά δίνει τεράστια έσοδα στη χώρα. Και τα τεράστια έσοδα στη χώρα, το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια με την κυβέρνηση, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι βλέπουμε ότι οι επιτυχίες σε ένα βαθμό περνάνε. Mm-hmm. Μπορεί να περάσουν ακόμα περισσότερες, σίγουρα. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν γίνονται με μαγικό ραβδάκι, γίνονται με πάρα πολλή δουλειά, πολλά χρόνια δουλειά. Και αυτά που βλέπουμε σήμερα εδώ πέρα είναι αποτέλεσμα πολλών ετών προσπαθειών. Όχι μόνο για να φτάσουμε και να μπορούμε να συζητήσουμε και να διεκδικήσουμε αυτές τις συνεργασίες, αλλά και για να γίνουν αυτές τις συνεργασίες. Άρα θεωρώ ότι τα οικονομικά ωφέλη για τη χώρα μας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Τα γεωστρατηγικά ωφέλη για τη χώρα μας είναι ακόμα πιο στρατηγικά. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι δυστυχώς είμαστε σε μια εξαιρετικά ταραχώδη περιοχή με εξαιρετικά ταραχώδεις γείτονες. Άρα όλα αυτά, όπως είπατε πολύ σωστά, παίζουν καθοριστικό ρόλο για το αύριο και συγγνώμη αν θα ακουστώ ρομαντικός, αλλά κυρίως για το αύριο των παιδιών μας. Και από εκεί και πέρα, ναι, νομίζω τα ωφέλη μετακυλώνται ακόμα περισσότερο από τη στιγμή που δεν έρχονται απλά ξένες εταιρείες είτε Αμερικάνικες από οπουδήποτε να κάνουν δουλειές, αλλά γίνονται συνεργασίες. Η Hellenic, η Energian δεν είναι ένα fund, μια εταιρεία που έχει έναν άνθρωπο. Όλες αυτές οι εταιρείες έχουν ένα οικοσύστημα από εταιρείες ελληνικές πλάι τους, οι οποίες μεταλαμπαδεύονται οι επιτυχίες των εταιριών σε όλο αυτό το οικοσύστημα. Άρα νομίζω είναι πολύ σημαντικά αυτά που γίνονται σήμερα εδώ. Είναι πολύ σημαντική η επιτυχία που είδαμε να εξελίσσεται μπροστά μας. Πραγματικά είπε ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας ότι είναι μια ιστορική στιγμή την Ελλάδα. Ναι, είναι μια ιστορική στιγμή την Ελλάδα. Γιατί αλλάζει τελείως το momentum της οικονομίας μας και τον τρόπο τον οποίο στεκόμαστε στη διεθνή σκακέρα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κωστόπουλε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχόμαστε.
Καλημέρα.
Ο κύριος Κωστόπουλος είναι πρόεδρος του Επενδυτικού Συμβουλίου Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος, μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας δηλαδή. Τον ακούσατε. Υπάρχει τέλος πάντων μια ελπίδα, μια προοπτική ότι και η έρευνα για τους υδρογονάθρακες και η πύλη του ενεργειακού και το να γίνουμε ενεργειακός κόμβος, πύλη εμείς για όλη την Ευρώπη, μπορεί να προσδώσει πάρα πολλά οικονομικά ωφέλη στη χώρα. Δεν θα γίνουν όμως αύριο αυτά. Και αργούμε να φτάσουμε το επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας, το οποίο έχει ένα τρεις αποθεματικό. Δηλαδή η Νορβηγία μας αγοράζει τρεις φορές για πλάκα. Όχι η Νορβηγία, συγγνώμη, το επενδυτικό της ταμείο. Το επενδυτικό ταμείο, το συνταξιούχο νομίζω είναι αυτό της Νορβηγίας, είναι βασικός μέτοχος στην Τέσλα και είναι αυτοί που βάζουν χέρι στον Elon Musk και του λένε όχι, εμείς διαφωνούμε και δεν θα ψηφίσουμε να πάρεις ένα τρισεκατομμύριο δολάρια αμοιβή για να μείνεις στη θέση σου. Άμα θέλεις φύγε. Αργούμε πολύ να γίνουμε έτσι. Ζούμε ιστορικές στιγμές, γράφει τη μέρα και την ώρα, έπαιξε ολόκληρο τραγούδι. Πάμε, λέει, για ρεκρούς συνταξιοδότησης. Φέτος οι αιτήσεις θα ξεπεράσουν τους 220.000. Συνταξιοδοτείται η γενιά των baby boomers. Τώρα εδώ τι κουταμάρα είναι, μπορεί να μου την εξηγήσει κανείς που δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Η Generation X, η Gen Z, η Gen F και δεν μπορείς να καταλάβεις για ποιους μιλάμε. Τέλος πάντων, οι baby boomers είναι αυτοί που γεννήθηκαν μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 60, δηλαδή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Νομίζω τους λένε baby boomers γιατί υπήρχε μια έκταση των γεννήσεων μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και γιατί βιάζονται όλοι να βγουν στη σύνταξη? Γιατί φοβούνται ότι θα αλλάξουν τα όρια της συνταξιοδότησης. Αυτό πάλι... που θεωρούμε τη δουλειά περίπου λες και βρήκες τρίχα στο φαΐ. Και δεν φταίει ο εργαζόμενος, φταίει όλο το σύστημα. Δηλαδή είναι τρομερό, δυσφημείται η ίδια η εργασία που είναι η... Γίνεται τώρα ένας άνθρωπος να ζει χωρίς να δουλεύει, να έχει καθημερινότητα, να έχει ρουτίνα, να έχει προκλήσεις, να έχει δημιουργικότητα? Αν όμως όλα αυτά απουσιάζουν από τη δουλειά και όλη την ώρα τον απειλείς με διάφορους τρόπους, ναι, αν είναι νέος θα παραιτείται πάρα πολύ εύκολα να πάει στην επόμενη, γιατί τώρα υπάρχουν δουλειές, και αν είναι μεγάλος θα τρέχει να βγει στη σύνταξη. Νομίζω είναι ένα από αυτά τα θέματα που πρέπει να το εξετάσει ωραία και σοβαρά η πολιτεία, σε συνδυασμό και με τους εργοδότες, σε συνδυασμό και με τους εργαζόμενους. Και έχω την εντύπωση ότι η παρούσα κυβέρνηση έχει ανθρώπους που τα πιάνουν αυτά, δηλαδή που είναι δεύτερη σκέψη και όχι πρώτη, αλλά είναι πάρα πολύ ουσιαστική. Επειδή έτσι κι αλλιώς αυξηθούν κάποια στιγμή τα ορειολικίες, αφού αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής, αυτά όλα συνδέονται, θα πρέπει με έναν τρόπο και η εργασία να μην είναι βασανιστήριο για κάποιους. Και να αποδίδει και αυτά που πρέπει, ούτως ώστε κάποιος να προτιμάει να μένει στη δουλειά, γιατί αμείβεται καλά, περνάει και ωραία, παρά να βγαίνει στη σύνταξη, να παίρνει πολύ λιγότερα χρήματα. Και ρωτήστε κανένα συνταξιούχο να σας πει μετά από το δεύτερο, τρίτο χρόνο της σύνταξης πώς την κόβει τη ζωή, πώς τη βλέπει. Λοιπόν, ακούστε μια ωραία είδηση, ότι το Αθήνα Σόφια θα γίνεται με το τρένο σε 6 ώρες, τώρα είναι 14, αυτό θα έχει επιτευχθεί μέχρι το 2035 στο πλαίσιο του σχεδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανάπτυξη Νέων και Ταχύτερων Σιδηροδρομικών Συνδέσεων. Θα πηγαίνουμε στη Σόφια σε 6 ώρες. Αν καταφέρουμε να πηγαίνουμε και αυτός που έρχεται να είναι σε διαφορετική ράγα, δεν θέλει τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά τη Βασιλική Κολτσίδα που έκανε τα πάντα για να είμαστε εμείς εδώ. Τον Νίκο Ψωμιάδη που ρύθμισε τον ήχο. Την Ήρα Παρανίδη που διάλεξε τη μουσική. Ξεκινάει σε ένα λεπτό η στάση εργασίας. Νομίζω ότι θα έχετε ούτε τίτλους ειδήσεων. Θα τα πούμε αύριο στις 11 και η στάση. Τελειώνει στις 3.30. Μια χαρά.